Celeste Ng. Olisi jotain kerrottavaa. Suomentanut Sari Karhulahti. Kustantaja Gummerus, 2019. Lukija Anna Saksman. Perheelleni. 1. Lydia on kuollut. Muut eivät kuitenkaan tiedä sitä vielä. 6:30 toukokuun 3. päivänä vuonna 1977 he tietävät vain sen, ettei Lydia ole tullut ajoissa aamiaiselle, eikä se huolestuta heitä. Hänen äitinsä on laskenut tapansa mukaan hänen murokulhonsa viereen terävän lyijykynän ja hänen fysiikan kirjansa, johon on merkinnyt 6 pientä rastia korjattavien kotitehtävien viereen. Hänen lähetyksen häiriöstä ärtynyt isänsä kääntää työmatkallaan autoradion valitsinta, jotta Luoteis-Ohion paras uutiskanava VXKP kuuluisi kunnolla. Hänen veljensä haukottelee unenpöpperöisenä yläkerran portaissa, ja hänen sisarensa kyyhöttää vakiopaikallaan keittiön nurkassa silmät apposen avoimina ja imee hajalle maisihiutaleen toisensa jälkeen odottaessaan häntä. Sisar on se, joka sanoo lopulta, Lydia myöhästyy tänään tosi paljon. Yläkerrassa Marilyn avaa Lydian huoneen oven ja toteaa, ettei tytär ole nukkunut sängyssään. Päällyslakanan reunat ovat edelleen siististi patjan alla, tyyny on edelleen pulleaksi pöyhitty. Huone näyttää samanlaiselta kuin yleensäkin. Lattialla lojuu sateenkaaren kirjava raitasukka ja sinapin väriset vakosamettihousut lahkeet toisiinsa kietoutuneina. Yhtä seinää koristaa rivi Lydian luonnontiedekilpailuissa voittamia ruusukkeita ja postikortti, jossa on Einsteinin kuva. Komeron lattialla makaa rutussa Lydian urheilukassi. Koululaispöytää vasten nojaa Lydian vihreä reppu. Lipaston päällä on Lydian Babysoft-pullo, ja ilmassa leijuu yhä hajuveden makea tuoksu, joka tuo mieleen puuterin ja hellityn pikkuvauvan. Mutta Lydia on poissa. Marilyn sulkee silmänsä. Ehkä hän näkee katsoessaan sänkyä uudelleen siinä Lydian, joka on peittänyt itsensä taas kerran niin, että vain muutama hiussuortuva pistää esiin. Täkin alle käpertyneen äreän mytyn, jota hän ei jostain syystä huomannut heti. Olin vessassa. Kävin alakerrassa juomassa vettä. Loikoilin tässä koko ajan. Mutta kun hän avaa silmänsä, mikään ei tietenkään ole muuttunut. Ikkunan eteen vedetyt verhot hohtavat aamun valossa kuin televisioruutu, jossa näkyy pelkkää lumisadetta. Alakerrassa Marilyn pysähtyy keittiön ovelle ja laittaa molemmat kätensä sen karmille. Hän on pitkään vaiti, mikä kertoo kaiken. Vilkaisen, onko Lydia pihalla, hän sanoo lopulta. Ehkä jostain syystä. Matkalla etuovelle hän katsoo lattiaa, aivan kuin Lydian jalanjäljet olisivat saattaneet painua eteisen mattoon. Nath sanoo hänahille. Lydia oli illalla omassa huoneessaan. Kuulin, että sen radio oli päällä. 11:30. Hän vaikenee, koska muistaa, ettei toivottanut illalla Lydialle hyvää yötä. Voiko 16-vuotias joutua lapsenryöstäjien kynsiin, hän kysyy. Nath tökkii maissihiutaleitaan lusikalla. Ne kostuvat ja uppoavat samentuneeseen maitoon. Marilyn palaa keittiöön ja Nath päästää ihanan sekunnin murto-osan pituisen helpotuksen huokauksen. Siinä Lydia on, täysissä ruumiin ja sielun voimissa. Marilynia luullaan aina välillä Lydiaksi. Sillä he ovat niin samannäköisiä, että jos näkee toisen heistä silmänurkastaan, häntä pitää helposti toisena. Molemmilla on terävä leuka, korkeat poskipäät, kapeat hartiat ja hymykuoppa vasemmassa poskessa. Heillä on ainoastaan eriväriset hiukset, Lydialla pikimustat ja Marilynillä hunajanvaaleat. Nath ja Hannah ovat tulleet isäänsä. Kerran eräs nainen pysäytti heidät ruokakaupassa ja kysyi, olivatko he kiinalaisia. Ja kun he vastasivat myöntävästi, koska eivät viitsineet selittää, etteivät olleet kokonaan vaan puoliksi kiinalaisia, nainen nyökkäsi viisaan näköisenä. Tiesin sen, hän sanoi, silmistä. Hän veti silmänsä vinoon sormenpäillään. Lydia kuitenkin uhmaa perinnöllisyystiedettä, sillä hänen iiriksensä ovat kumma kyllä siniset, ja Nath ja Hannah ymmärtävät, että se on yksi niistä syistä, joiden takia Lydia on äidin suosikki, ja myös isän. Sitten Lydia kohottaa toisen kätensä otsalleen.